Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве ўзрасла да 9. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле заявіў, што ў часе свайго візіту ў Менск 2 лістапада збіраецца данесці да беларускага кіраўніцтва выразны палітычны сігнал, што Еўразвяз з вялікай заклапочанасцю назірае за дзяржаўнымі рэпрэсіямі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім Гіда Вестервеле сустрэнецца з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, а таксама кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам і іншымі кандыдатамі на прэзідэнта. У інтэрв'ю выданню The Deutsche Zeitung Вестервеле таксама падкрэсліў, калі Беларусь абярэ для сябе дэмакратычны шлях, Еўропа надалей будзе адкрывацца для яе. Прэзідэнт США Барак Абама падзякуў брытанскага прэм'ер-міністра Дэвіду Камеруну за дапамогу ў раскрыцці тэрарыстычнай змовы. Учорашнюю спробу накіраваць у США на борце двухразавых самалётаў выбуховыя прыстасаванні з Йемену амерыканскія ўлады звязваюць з тэрарыстычнай групоўкай Аль-Кайда на арабійскай паўвыспе. Небяспечныя пасылкі былі знойдзеныя ў часе прамежкавых пасадак самалётаў у Вялікай Брытаніі і Дубаі. Белы дом выказаў падзяку саудаўскім уладам, якія перадалі інфармацыю пра магчымыя тэракты. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў тлумачэнню камандавання міжнародных сілаў у сувязі з праведзенай днямі амерыканска-расейскай аперацыі супраць наркагандлю. Паводле Карзая, аперацыя праводзілася без дазволу афганскіх уладаў, а гэта недапушчальна. Пра сумесны амерыканска-расейскі рэйд супраць наркагандляроў і ваяўнікоў у Афганістане паведаміў пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік дзяржнаркаканконтролю Расіі Віктар Іванов. Паводле Іванову, падчас аперацыі было канфіскавана каля тоны гераіну і морфію на суму 250 мільёнаў даляраў. На міжнароднай канферэнцыі ААН у японскім горадзе Нагоя дэлегаты амаль 200 краінаў прынялі план абароны жывёлаў і раслін планеты, якім пагражае выміранне. План разлічаны на 10 гадоў і на яго выкананне будуць выдаткаваныя, як чакаецца, мільярды даляраў. Паведамляецца, што ўдзельнікі канферэнцыі абавязаліся да 2020 году ўзяць пад асаблівую апеку 17% сушы і дзясятую частку вады усясветнага акіяну. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала даваць імігрантам болей працоўных месцаў у дзяржаўных установах. У відэазвароце канцлер паабяцала, што гэтае пытанне яна абмяркуе на сустрэчы з лідарамі этнічных меншыняў і кіраўнікамі спартовых і прадпрымальніцкіх арганізацый, якая адбудзецца ў Берліне ў наступную сераду. Таксама будуць абмяркоўвацца праблемы паскорана навучання імігрантаў нямецкай мове і іх уладкаванне на працу ў розных сектарах эканомікі. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што былы ваенны лідар баснійскіх сербаў Ратка Младзіч будзе схоплены, калі ён апынецца ў межах дасягальнасці сербскіх сілах бяспекі. Прэзідэнт дадаў, што ў іншым выпадку Белград працягне супрацоўніцтва з усімі спецслужбамі свету, каб арыштаваць былога генерала. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі, паведамляе Сергей Ягораў.
Памерлі Віктор Жуковскі, Геннадзь Козюр, Александр Калодзіч і Сергей Тарэлка. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі гораду Менску знаходзіцца 6 чалавек, у Берасцейскай абласной бальніцы 5 пацярпелых. Стан іх надзвычай цяжкі. Паводле ўрача-рэаніматолага абласной бальніцы Берасці, у пацярпелых апёкі ад 50 да 100% цела. На сайце Пінздрэва указана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў, хаця на пачатку было абяцана пра рашэнне выдзялення 10 мільёнаў. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства, таксама чыноўнікі гарвыканкаму, адмаўляюцца прадставіць дадатковую інформацію, спосилаючися на те, що все огучено на інтернет-сторонці. Тим часом на заводі протягуються праці комісії. Мірковані причини надзвичайного здарення на деревопрацовчій фабриці у Пінську названий вибух відкладу дровняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталювання по витворчості дровняно-палювних гранулів. Заведена кримінальна справа порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. На місце здарення працює комісія по надзвичайних ситуаціях Пінську, Пінська гарвиконкам МНС і слідча група прокуратури Берестейської області. Люди гэтых же з недовером относяться до офіційної інформації. Тим часом керівник країни Олександр Лукашенко знаходиться з візитом на Берестейщині. Сьогодні я навідую Пружанський район, агротуристичний комплекс Біловежтур і агрогородок Журавліне. Про навідування Пінську нічого не повідомляється. Офіційної жалоби так само слово спочування на інтернет-сторонці керівника країни нема. Жалобу Пінська обішана була тільки на момент поховання. У городі приспущені стяги.
Повідомляв Сергій Ягоров. Я нагадаю, що під час аварії 25 кастрічника на працівних місцях у цеху ДВП концерну «Пінздрев» знаходилися 48 чоловік. 18 потерпілих доставили у шпиталі Мінську і Берестця. 29 кастрічника статистика хвяр повелічилася до 5 чоловік. Сьогодні кількість померлих досягнула 9. Чому, на вашу думку, у Білорусі не обвестили жалобу по ахвярах пінського вибуху? Отказують жихари Берестця.
Ну, мы понимаем, это связано
с вами. Ну, действительно.
Ну, что ты не понимаешь, что это
нет, перед выборами? Нет, я говорю, действительно,
как-то не перед выборами это просто никто не хочет это афишировать, что все у нас прекрасно, все хорошо, у нас открываются дворцы, у нас поликлиники, а то, что беда, стараются как бы обойти и не афишировать, так скажем, правда? То есть это не афишировалось. Если я говорю, вот в России, в Москве было, так это же по каждому каналу и передавали, и показывали, то есть не скрывали. И президент выступил. Сказал, мы найдем и накажем. А тут все как-то, все прекрасно, все хорошо, великолепный народ. Все у нас
прекрасно, но все неплохо.
Ну да, ну да. Ну просто видишь, какие-то моменты стараются скрыть.
Надо такое дань уважения.
Да, да, да. Ну это немножко так как бы. Старались просто это прикрыть перед таким важным событием. Так, да?
А на чем хорошо живется?
Даже по радио, ничего не говорили.
Ну, нам не до этого.
Я не слышала, Ну, такого никогда не было.
Ну, недавно же вроде говорили, я так мимолетом слышала.
Слышала, да?
В чем вы вот, считаете, вы задаете эти вопросы, зачем? Ну, трагедии всегда бывают. У нас на дорогах гибнет, например, больше людей, чем в таких вот... Ну, в принципе, конечно, жалко людей. Единственное, что можно выразить свое сочувствие близким, родственникам, ну что сделать, уже людей не вернешь.
Ну, по-видимому, траур объявляется, когда большое количество жертв. Тогда. Вот. А тут, по-видимому, 1-2 человека не посчитали нужным. Конечно, это все неприятно с человеческими жертвами. Взрыв, да, там...
Ну, сейчас не до этого. Выборная, предвыборная кампания еще. Поэтому тут мы могли просмотреть это дело.
Ну и, наверное, еще что... Может, как-то даже хотят это чуть-чуть скрыть, что у нас все хорошо на предприятиях. А на самом деле там идет такое нарушение техники безопасности. И наших нанимателей иногда очень мало это волнует.
Такие отказы мы почули у Берести на питание, чему, на вашу думку, в Беларуси не обвестили жалобу по ахвярах пинского выбуху. 29 кастрычніка завершился сбор подписов за вылучение кандидата у президента Беларуси. Необходную колькость 100 тысяч подписов собрали 11 претендентов. Территориальные выборчие комиссии почали проверку подписных листов. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
У Центры выборкамі сёння паведамілі, што 11 ініцыятыўных групаў прадставілі ў тэрытарыяльныя камісіі больш за 100 тысяч подпісаў у падтрымку сваіх патэнцыйных кандыдатаў. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашэнка, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Уладзімір Правальскі, Яраслаў Раманчук, Віталій Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшчынка і Дзмітрый Вус. Раней за ўсіх 22 кастрычніка здадзеныя падпісныя лісты за вылучэнне Лукашэнкі больш за 1 100 000 подпісаў. За Владимира Некляева сдадено у комиссии больше за 160 тысяч подписов, за Андрея Санникова больше за 150 тысяч, у Ярослава Романчука больше за 120 тысяч подписов. У остатних прикладно ровная колькость от 105 до 120 тысяч подписов. Ці зарегиструють усіх 11 претендентов кандидатами, секретар ЦВК Миколай Лазавик сказал корреспонденту «Свободы».
Навод по вонкомому выгляду подписных листов бачно, что там уже вельми шмат недоброго
доброякосной работы. Одразу бачно, что некоторые листы просто отксерокопированы. Много полторов прозвищу. Есть фиктивные подписи. Помылки, навод при беглом перегляде этих листов, видовочные. С другого боку, вызывая сомнение, что инициативная группа, якая наличивая 120-130 сябров, выкнала такую же работу, как и инициативная группа, якая наличивая 2-3 тысячи сябров.
То бок, что может быть некий отсев?
Думаю, работы у районных и городских комиссий будет шмат. Не думаю, что либерализм, який был до сегодняшнего дня, будет протягиваться и далей.
Адмыслоўца в выборчем праве Валентин Стефанович отзначил, что под час сбору подписов административный ресурс спрацавал, як и под час попередних выборчих кампаний.
Это найперш удел администрации организации был сбор подписов. Так само массовый характер носило то, что подписи за Лукашенко собирали не сябры инициативных групп. И уже зараз можно сказать, что в таком положении посприяла постанова Центральной выборчей комиссии, что фактично привело до легализации того, что сбор подписей ожитовляли не члены инициативных групп за Лукашенко. Ну, то есть, были такие манипуляции. В передних выборчих кампаниях в постановах ЦВК такого положения не было.
Наибольшую колькость подписов с демократичных кандидатов собрал Владимир Некляев. Подсумовывающие выники чергового этапа передвыборчей кампании, Свадар Некляев сказал, что сбор подписов отбывался практично без перешкодов.
Коли Лукашенко собрали, написали миллионы этих нечем подписов, то выходит, что и мы на круг так само собрали больше за миллионы, скажем, у нас, а мы 200 тысяч, там остатних за 100 тысяч. И теперь уже при фальсификациях, какие, я не маю сомнения, будут сховать этот миллион подписов, миллион людей, какие на видовоку тяжковато. Так что те 2,4%, которые нам были выделены попередньо на всю оппозицию, уже нет, не повинны всплыть. А другое, сам факт того, что люди отчули, что можно что-то сделать, можно удельничать этой кампании, и все-таки не треба блытать кампанию выборшую самими выборами, которые плануются по жорстким сценарии, и до яких мы загодя начинаем рихтоваться.
За Миколу Садкевича подадено у комиссии 117 780 подписов.
У нас есть додатковый запас, как уличить крадеж комиссиями. Бо комиссии не давали доведок, расписок, не записывали колькость подписов, а только листов. Первоважно, большинство людей забило копии. Ну, любой момент можно запотребовать, предъявить нам наши листы, как доказать, что эти подписи у нас есть.
Поводле Валентина Стефановича, сама процедура проверки подписов застается закрытой, и до этой справы не допускают назиральников.
Меркую, что все будет дадено на волю такому понятию, как политическая мотозгодность. Будет выгодно владам зарегистрировать шмат кандидата, будет шмат кандидата. Не будет, значит не будет. Потому что проконтролировать это немогчимо. А между тем, процедура установлена, значит за ним можно ожидать назирание.
Не сдавали подписы инициативные группы Петра Борисова, Сергея Иванова и Ивана Куликова. Еще ранее сошли с дистанции Сергей Гайдукевич и Сергей Рыжов. У опошний день сбору подписов заявил прознятие своей кандидатуры кандидат от белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.
З Менску передавал Олесь Дашчинский.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёна прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня нараджэння паэта Анатоля Сыса. Свята пачалося 12-й гадзіне ў складаннем кветак да помніка Анатолю Сысу на гарошкаўскіх могілках. Там яго пахавалі ў траўні 2005 году пасля заўчаснай смерці. Адведаць творцу прыйшлі родныя сябры, прыхільнікі творчасці паэта з Менску, Гомеля, Веткі, Рэчыцы і Светлагорску. Для магілы паэта сёлета садзілі арабіну, гаворыць родная сястра Анатоля Сыса, спадарыня Тамара.
У Анатолія ёсць вес у нагах пасадзіць арабіну. Вось гэтую арабіну мы пасадзілі, як ён нам сказаў, на 5-м годзе. Дзякуюся. І ўсіх вас запрашаю на падвор'е да Анатоля Сыса. Прыходзьце ўсе да нас.
З могілак грамада накіравалася ў цэнтр Гарошкаву, дзе ля чыста пабеленай роднай хаты ўжо з мемарыяльнай дошкай паэту і працягвалася свята. На панадворку Анатоля Сыса яно ладзілася ўжо 6-й раз запар. Польскія кінадакументалісты знялі фільм пра паэта, які назвалі «Сыс пра Сыса». Фільм гэты сёння быў прэзентаваны ў Гарошкаве. Гаворыць удзельнік свята, менскі паэт Сергей Сыс.
За годы Анатолия нема собралось шмат речев, шмат публикаций, связанных с его житем, которые створили у его хаті меморіальний музей у його пам'ять. Цей музей би був і культурним опірищем Речицького району, який б приносив його на Риславу. По-друге, це було б важливо і для виховання покоління, поскольку Анатолій любив і велику родину Білорусь, і свою горошку. Це вельми важливо з усіх боків. І тому тут би, звісно, владам було б приглядеться, пойти на зустріч, і цей дом хоча б взяти початку на баланс, тому що сестри готові безкорисно працювати тут у музеї, але зберегти це треба дом, зберегти це спадщину, яка залишається, і, як ми бачимо, кожен год узбагачається.
Говорю поет Сергій Сис. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Кількість ахвяров вибуху і пожару на фабриці «Пінськ-Древ» 25 кастрічника повелічилася до 9. За кожні сутки померли ще 4 чоловіки. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. 29 кастрічника завершився збір підписів за вилучення кандидатів у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. У Свислячі Якушовці Городзенської області активісти з різних регіонів Білорусі ушанували пам'ять повстанців 1863 року. У вёсці Гарошка у Речицького району пройшло свято поезії «Дух – гэта людзі я», примаркаванае до 51-й гадавіны з дня народзіна ў паэта Анатоля Сыса. Андрей Бандаренко третий раз запар патрапіў у турэмны карцер. Вось жа ў сёння у Свислячі Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У гэты дзень на радзіме Кастуся Каліноўска, як ніколі раней, гучалі заклікі палітыкаў. І ўвесь час, які доўжыліся імпрэзы, удзельнікаў здымалі на камеры людзі ў цывільным. Але акцыям яны не перашкаджалі, перадае Міхал Карневіч.
По традиции, у всех, кто приехал сегодня в Свислач, как пошановать память повстанцев 1863 года, наперше накрывались до могилы Виктора Калиновского. Усклали кветки, спевали «Могутный Боже», промовляли. Вот что рассказывал местный жихар Юрий Глебик об том, чему именно от могилы Виктора Калиновского старейшего брата Кастуся, який не удельничал в повстанні, завсёды починається акция по вшанованию памяти повстанцев.
А с початком нашего оздражения эта могила набыла якийсь символичный сенс. Каждый человек, який поважає себе, себе соправдным белорусом, повинен побывать тут, поклониться. Как не было Виктора Калиновского, напевно, не было бы Кастуся Калиновского, не было бы этих подей.
Затем походниках с бело-червоно-белыми стягами удельники акции прошли про центр Свислачи до одиного в Беларуси невеличкого бюста Кастусю Калиновскому. Промовляющий тут Сергей Мальчик, керовник областной организации БНФ, зауважил, что все лето подчас выборчей кампании, як николи шмат претендентов на лидера нации, именовито тут, побач с помником Калиновскому, пришли думки на конт того, яким повинен быть соправдным лідер Беларусі.
Лідер доказує своє лідерство своїм життям, і не тільки життям, але навіть своєю смертю. Лідер той, хто може вести, хто веде і хто стоїть на своїх переконаннях до кінця, ахвяруючи та влікуючи життям.
Традиційно удельники акції склали квітки до помника Армуальду Траугуту, який знаходиться побач з будинком відомої Свислацької гімназії. Співали тут пісні, а затим накерувалися у Якушовку, де містилася сидіба Калиновських. На мероприємстві присутній тільки один претендент у кандидати на президента Григор Кастуцьов. Промовляючи, він означив, що хотів би, щоб для усіх білорусів Калиновські стали ярким прикладом того, як змагатися за свою родину. Не промінув узгадати і про сьогоднішній день.
Є шанс перемогти, є надія, і надію можна справдити. Але для цього треба працювати. Тому я, Григор Кастусьов, прошу вас підтримки, включитися в нашу кампанію. Праці буде шмат, обіцяю.
Павел Северинець, узгадуючи про повстанців, вказав, що і тепер, як і тоді, є необхідність змагатися за свою країну і закликав усіх вийти на площу 24 листопада.
Це буде перший день після реєстрації кандидатов, і вже буде зрозуміло, що зареєстрували Лукашенко, який не має права удільничати ні в яких виборах. Урешті-решт, це буде годовина референдуму 96-го года, під час якого Лукашенко фактично втратив право називатися легітимним президентом. Ми закликаємо вийти на площу Калиновського у Мінську, ми закликаємо провести відповідні акції у інших городах Білорусі, для того, щоб сказати Лукашенку «сихоть».
Окремя політичних промов, у якушовці співали пісні «Святіла Сонійка» і «У людей був судовний настрой».
Хотя у Белоруссии край, рано констатовать смерть, и хотя не видать нуды, и надея не на кого, ты послухай извинять.
Репортаж з мястечка Свислач Гарадзенской области подрихтовал наш корреспондент Михал Корнєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе агляд жыцця палітвязня ў Беларусі. За што зноў пакаралі турэмным карцарам вязня бабруйскай калоніі актывіста АГП Андрія Бандарэнку? Мікалай Аўтуховіч цягне звычайную лямку зэка. Былы вязень, актывіст «Гаварі праўду» Міхась Башура абскардзіў свой прысуд. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Пра тое, што Андрэй Бандарэнка зноў у турэмным карцары, паведаміў свабодзе бацька былога прадпрымальніка Валер Бандарэнка.
Я пісьмо палучыў. Знаходзіцца у ШИЗО.
Зноў у трэці раз?
Да.
А зараз за што?
Пісьме не напісана за што. Спяць, што заставлялі какое-то вредное вроде производства, как бы, может, это раньше, я так не понял. А потом дали мяцёлку, заставілі мясці. Что там улицу местили, что, ну, отмолился.
А на какие термины его зараз?
Не написано. Он написал, что быстренько пишет письмо, но зачинить.
Валер Бандарэнка вельмі непакоіцца пра здароўе сына. Паводле замовы турэмных дактароў, бацька адправіў для сына бандэроль лекі. Валер Бандарэнка кажа, гэта такія розныя лекі, што зразумела, у сына цэлы букет хвароб, і ў турме нават няма магчымасці іх лячыць. Лісты Андрэя дамоў, у якіх ён піша, што адчувае сябе нармальна, бацька лічыць спробай яго супакоіць. Адвакат Змітер Лаеўскі, паводле Валера Бандарэнкі, не змог наведаць вязня на гэтым тыдні з прычынай занятасці. Бацька Андрэя Бандарэнкі разлічвае, што наведванне адбудзецца праз некалькі дзён. Асаблівых навінаў ад Мікалая Туховіча няма. Піша, што ўсё з ім ідзе па-ранейшаму, цягне турэмную лямку, як усе іншыя вязні, сказаў пра Мікалая Туховіча яго незнаёмы праваабаронца Алег Воўчак.
Кожны дзень адно і то же. Пад'ём, праверка і ўсё астатняе. То есть абыдзенай жыццю зэка жыве там.
29 кастычніка актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура, які адбыў за кратамі болей за два месяцы, падаў у савецкі суд Менска скаргу на прысуд, які вынес яму тызень таму суддзя савецкага суду Кірыл Палулех. Прынамсі, у гэты дзень дзяжурным у судзе быў Кірыл Палулех, таму яму давялося прымаць скаргу на рашэнне, якое ён сам вынес. Нагадаю, Міхася Башуру прызналі вінаватым у падробцы дакументаў і пакаралі штрафам у 15 мільёнаў рублёў. Актывіст сябе вінаватым на судзе не прызнаваў, не пагадзіўся ён і з гэтым рашэннем.
Навіны з жыцця палітвязні ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч, а зараз увага, важная інфармацыя.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
А я еще нагадаю, что в Минске круглые сутки працюет наш телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Минск опинулся на 41-м месте в списке 50 самых дорогих городов света по поводу цен на аренду офисных помещений. Максимальные ставки аренды минских офисов летом 2010 года достигали $42 за квадратный метр в месяц. Насколько насыщен рынок офисными помещениями, насколько отповедают они международным стандартам, высветляла Инна Студзинская.
Доследы свободы.
Знять офіс у Мінську дорожче, ніж, до прикладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Мюнхені чи Дубаї. Намісник директора компанії «Твоя столиця консалт» Юрий Попов привів такі лічби.
Діапазон ставок орендної плати на адміністративне приміщення колеблється від 10 до порядка 32-33 євро за метр квадратний по Мінську. Об'єкти класу А, які відповідають міжнародним требованням, їх там можна по пальцям пересчитати, там ставки дійсно вищі.
Андрій Альошкін, директор білоруського представництва американської компанії «Colliers International», яка складає ГТР рейтинги, каже.
Це правда. На самом деле ставки аренды такие, ввиду того, что отсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь им что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Минску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей в столице формуется уже годов 15. Коли до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часу, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со з'явлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодзе, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортная развязка, связки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвичай высокие, каже Юрий Попов.
Допустим, какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. Если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает пока.
По даденных компании «Твоя столица консалт» у Минску працуют 43 бизнес-центры. 22 из них относятся до самого низкого клясу С, 17 – до клясу Б, 4 – до клясу А – Нямига-Сити, Александров Пассаж, Саака, Силвер Тао. Директор белорусского представительства американской компании «Colliers International» Андрей Алешкин лечит, что и яны не отповедают международным стандартам.
А-класса у нас нет вообще в Беларуси, ни одного здания. У нас нет ни фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сама автоматически с светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, А100 в Уручи, терминал «Силуэт», «Кулмен», «Каля Комароки». Еще шмат будуется. Теперь у Минску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу А100 на улице Гинтаута 1 в Уручі 6 побач з кольцевою дорогою заповнили у рекордно короткий термін – за 3 місяці. Другие такой же комфортності пустують. Ці готовий уладальник розуміти арендатора і розмовляти з ним на одній мові. Андрій Альошкін переконаний.
Можна 40-50 євро держати, стати пустим, а можна пообщатися з арендатором і зрозуміти його реальні можливості. І свій бізнес-план теж скоректувати. Не на 5 років окупаємості, а на 10. Зробити ставку адекватну, заповнити його швидко. Треба слухати дві сторони, а не заламувати там, або за Надо находиться в рынке.
Что до тенденции повышения арендной платы альбо наоборот снижения, наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов выказал такой прогноз.
мы сейчас находимся на дне практически и ползем по этому дну. Тенденции к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно вряд ли будут, на объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансии на рынку офисных помешканняў ёсць. Таму, калі яшчэ будаваць, то вельмі прадумана, перакананы Андрэй Алёшкін.
Если строить, то очень правильном месте, с хорошим большим паркингом, а просто без паркинга свои клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше, ставка 20 или ниже. Вот этим сейчас самое востребованное.
На думку адмыслоўцаў, крызіс закрануў рынок офисной нерухомасці. Меркавалася, што да 2012 года у Менску досягнули б насычэння рынку аб'ектамі рознага клясу комфортнасці. Але темпы будаўніцтва крыху зменшыліся. Некаторыя інвестары, якія планавалі будаваць офісы, аддаюць перавагу стандартнаму жылому дому, які прасцей прадаць. Таму да міжнародных стандартаў Менск можа наблізіцца не раней за 2015 год.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух, гэта людзі, я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка трэці раз запар патрапіў у турэмны карцэр. Пра гэта паведаміў бацька былога прадпрымальніка Валеры Бандарэнка.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з «Радыё Свабода» штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Карупція па-беларуску, 124-е месца ў сусветным рэйтынгу. Загадкі збору подпісаў, ці будзе дыскваліфікацыя пасля масавага фінішу. Пугі і пернікі, «Еўразвяз» працягвае замарожаныя санкцыі, але плануе супрацоўніцтва. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Перадача ў эфіры «Белсата» сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с раздела, как завсёды, личбы и выборы. И личба этого тыдня 124. 124 место заняла Беларусь у сусветным рейтингу, які стварае штогод международная организация Transparency International. Это рейтинг успрыняцця коррупции у той ці іншай краіне. Летась Беларусь была 139-й, сёлета 124-й. Ян, ситуация... Так, істотна палепшылася?
Відаеце, не надта. Беларусь дзеліць месцы ад 124 да 130 разам з такімі краінамі, як Эквадор, Ліван, Нікарагуа, Сырія, Усходні Тымор і Уганда. Маючы індэкс 2,5, як вы сказалі, чым ніжэйшы індэкс, тым большая карупцыя. Скажам, вось максімальна карумпаваная дзяржава – это індэкс нумар 1. А індэкс 10 – гэта тэарэтычна дзяржава без карупцыі. Так што тут паляпшэнне адбылося ўсяго на 0,1%, і яно не такое вялікае. Але калі параўноўваць сітуацію з суседзямі Беларусі, дык, напрыклад, у гэтым індэксе Беларусь абышла сваіх суседзяў, такіх як Украіна і Расія, якія апынуліся ніжэй, з найлепш, скажам, з постсавецкіх краінаў. На 26-м месцы апынулася Эстонія, якая знаходзіцца...
Ну, это Еўразвяз?
Так, это Еўразвяз. Ведаеце, дзеля агульнай ориентации гэты индекс ён добры, скажем, каб сарыентавацца больш менш, як успрыняцце карупцыі выглядае ў свеце, але, скажем, далёка ідучых высноваў з яго нельга рабіць, таму і гэты індекс, які Transparency International пачала вызначаць у 95-м годзе, ён неаднаразова паддаваўся рэзкай крытыцы, перш за ўсё з-за таго, што фактычна няма нейкай адной аб'ектыўнай меркі, каб, скажем, прыкласці
да ўсіх краін. Заўсёды праблема, таму што нават і ў спорце вельмі цяжка вызначыць, знікаюць пытанні, які вецер быў, які там перад гэтым медыкаменты хто прымаў. Віталь, вось пытанне да вас. Всё ж такі 2,5, вы сказалі, да, вот это паказнік, это вельмі дрэнная ацэнка, 124 месца, ну просто ганебнае. Скажыце, вот у беларускай палітычнай рэальнасці, па-вашаму, ёсць успрыняцце карупцыі як абсалютнага зла?
А вось якраз, як мне з'яўляецца, карупцыя ў шырокім сэнсе для звычайнага беларуса не з'яўляецца нейкім смяротным грахом. Дапамагчы прасунуцца па службе свайму, сваёй кольбу, сябру, атрымаць нейкія прывілеі падчас размеркавання замоваў у бізнесе, задобрыць нейкіх правяраючых, там, не ведаю, падарункамі ці паходам у рэстаран. Усё гэта дастаткова ардынарныя з'явы жыцця, якія многімі не ўспрымаюцца як карупцыя. Без гэтага, напрыклад, прадпрымальнікі лічаць немагчыма рашаць праблемы, яны бачаць то, што на захадзе называецца карупцыя, яны бачаць проста як магчымасць рашаць праблемы, якія узнікаюць з уладай. Я ўжо не кажу там пра падарункі дактарам ці настаўнікам, альбо расплата з даішнікам без дакументаў наяўнымі і гэтак далей. Всё гэта ўспрымаецца ў масавай свядомасці, ну, без перабольшання можна сказаць, як належнае. І сама Беларусь у гэтай масавай свядомасці ўспрымаецца, мне здаецца, як некая сярэдня карумпаваная краіна. З аднаго боку, людзі ведаюць факты карупцыі, людзі ведаюць сістэму ўлады, разумеюць, што яна, карупцыя, ёсць. З іншага боку, людзі беларускія схільны лічыць, што самі пра сябе, што беларусы, гэта такая нацыя больш сумленных людзей, больш шчырых, працавітых. Таму ў цэлым лічыцца, што карупцыя не можа мець нейкія такія зацятыя і нейкія ненармальныя памеры. Вось она такая ў нас сярэдняя, як многа ў нас беларусы.
Я памятаю, неяк адзін з маіх знаёмых чэхаў тут у Празе расказаў, у іх была такая прымаўка яшчэ за часам ЧССР. Калі ты не крадзеш там, дзе ты працуеш, то ты, значыць, дрэнна клапоцішся пра сваю сям'ю. Я хацеў бы працытаваць вам адзін радок з амерыканскай газеты Wall Street Journal. Гэта газета сусветнага бізнесу, адна з вядучых у свеце фінансава-эканамічных газетаў. Вось што яны напісалі з нагоды якраз гэтай публікацыі Transparency International. Карупцыя развіваецца, калі грамадства закрытае, няма контролю за ўладай, няма пакарання за дачу і атрымання хабару. Юра, гэта, насамрэч, апісанне, якое Wall Street Journal даў Расіі, якая ў мінулым годзе апусцілася на некалькі пазіцыяў у гэтым рэйтынгу Transparency International з 146 па 154 месца. У чым, па-вашаму, вот гэтае вызначэнне, у чым розніца з Беларусю? Ці яно апісвае беларускую сітуацыю таксама?
Я бы, па-першае, сказаў, што гэтая тэза, яна справядлівая, так бы мовіць, нагул кажучы. У сярэднім грамадства адкрытае, грамадства свабоднае, менш карумпаванае. Але вось, напрыклад, у сёлетнім рэйтынгу Transparency International Беларусь на 124 месцы, а на 134 горшым месцы Украіна са свабоднымі медыямі, з канкурэнтнымі выбарамі, значна больш адкрытае грамадства. Дарэчы, на тым жа 134 месцы Азербайджан значна менш свабоднае і значна менш адкрытае, чым Украіна грамадства. Так што тут няма такой, ну, адназначнай сувязі. Што тычыцца вось якраз Расіі, я думаю, што там такім немалым фактарам, які ўплывае на такі, ну, проста жахлівы ўзровень карупцыі, это нафтавы праклён. Калі дзяржава жыве фактычна за кошт нафтавай рэнты, якую можна дзяліць і так, і гэтак, якая не залежыць ад падаткаплацельшчыкаў, то гэта спараджае такія карупцыйныя з'явы, якіх не ведаюць грамадства, у якіх рэсурсаў няма.
Ну што ж, 124, 134, 144, все-таки ў спісі са 178 краінаў ганарыцца тут няма чым. І, канешне, мы гаворым пра паняцце карупцыі не проста так, але і ў кантэксце той палітычнай кампаніі, якая адбываецца зараз. І все, відаць, разумеюць, што гэтыя метастазы, гэтае ракавае захворванне, оно не абмежаванае толькі эканомікай. Оно, відаць, мае свае расткі метастазы ва ўсіх сферах жыцця. Як успрымаюць карупцыю ў Беларусі? На гэтае пытанне перадачы «Тызнь з Радыё Свабода» адказваюць прадпрымальнікі.
Мне кажется, что уже у нас к коррупции привыкли как к чему-то такому совершенно обычному явлению. Потому что если крупный бизнес, то, наверное, нельзя войти вот в какую-то сферу там, деятельности без того, чтобы не сталкиваться со всякими такими коррупционными делами. В том числе и в каких-то в мелких там сферах деятельности, то та же самая ситуация. И никого это не удивляет. Все как-то так привыкли, что без этого, наверное, и работать не будет возможности дальше.
Коррупция у нас в Беларуси узаконена. То есть есть огромное количество пунктов в законе, которые позволяют легально брать с предпринимателей деньги, достаточно большие деньги, несоразмерные с деньгами, с налогами, с пошлинами, которые существуют в других странах, в соседних странах, в России, в Украине, в Польше, в Литве. Там все обстоит гораздо проще.
Я думаю, что уровень коррупции в Беларуси напрямую связан с долей государственной собственности в экономике. Ни для кого не секрет, что чем выше доля государственной собственности, тем теоретически выше доля коррупции. Потому что коррупция, приблизительно, если можно выразиться, это принятие решений не в интересах государства, а в интересах каких-то частных лиц, занимающих какие-то ответственные должности в этом же государстве. Поэтому я считаю, что с уменьшением доли государственной собственности в экономике доля коррупции будет естественным путем уменьшаться.
Гэты тыдзень был апошнім тыднем, калі удзельнікі прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты працягвалі збор подпісаў. Збор подпісаў завершыўся. Яны здадзеныя ў цэнтральную выбарчую камісію. Ужо ў сярэдзіне тыдня прагучала лічба, якая паставіла, крыху няёмкае становішча тых, хто прадказваў, што толькі 2, 3, 4 кандыдаты набяруць 100 тысяч подпісаў. Ужо быў дзясятак, пераваліла за 10 чалавек. Юры, як бы вы сказалі, чым адрозніваецца вось гэты этап выбарчай кампаніі, збор подпісаў ад таго, што мы назіралі 5 гадоў назад у папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі?
Ведаце, я бы параўнаў больш яскрава з тым, што мы назіралі ў 2001 годзе. У 2001 годзе збіралі подпісы 18 камандаў, сувымерна як з тым, што зараз, але сабралі подпісы толькі 4 каманды: Гайдукевіч, Ганчарык, Домаш, Лукашэнка. Причем варто означить, что Александр Лукашенко тогда довольно стипленько так собрал, только 400 тысяч подписов, зараз уже там за миллионы некие перевальвые. И вот тогда цікаво 100 тысяч подписов не здолели собрать такие ведомые Украине политики, как, скажем, Зенон Пазняк, Сергей Калякин, Леонид Синицын. А зараз некий цуд, не только больше-меньше ведомые, а просто нияк не ведомые, навод их политиками назвать тяжко, вот предпринимальник Владимир Правальский, неким чином на Витебщине не так хутенько собрал 100 тысяч подписов. Правда, на кон собрал, видите, это мне нагадывает старый анекдот, как пришел старый до доктора, и кажет: доктор, видите, такая деликатная справа, вот я только раз на тыдень с женкой могу. Доктор кажет: так это же нормальная речь, ваши годы. А видите, а вот у меня сусед раунолетка, так и он кажет, что каждый день может. Так и вы кажите, подказал мудрый доктор. Я не выключаю, что вот шмат кто из этих кандидатов, которые обвестили, что яны перадолели 100 тысяч, яны, махчима и кируются вот этой докторовой мудростью, але, все ж таки, навод на узровне заявов, гэта з'ява для Беларуси новая.
Виталь, а як бы вы патлумачили, у чым причина гэтага політичного, як от Юри каже, суду? Что отбылося? Нашмат больш стали ліберальные умови. Ці раптом обудзілася політичная активність білоруського насельництва з невідомих причин таким просто ярким, може бути з тої причини, що от хросного батьку показували все літо. Як би ви потлумачили?
Серед того, що назвали, все-таки головна причина – це справді доволі ліберальні, формально доволі ліберальні умови цієї кампанії. Першиню за апошні президентські кампанії так свободно можуть стояти зборщики підписів на всіх самих головних проспектах і скрижаваннях білоруської столиці, по всякому разі, зі своєю символікою, з біло-чорно-білими стягами, з європейськими стягами. Ніхто, ніякі міліціянти їх не ганяє, ніхто не чинить ніяких ні перешкодів, як повідомляють наші кореспонденти, ніхто навіть не підходить, не перевіряє документи, як це було під час ранніших кампаній. До того, таго ж няма такой агульнай атмасферы у параўнанні з іншымі кампаніямі, зноў такі няма агульнай атмасферы страху і нейкіх рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. На гэты момант мы не ведаем выпадкаў такіх масавых звальненняў з працы ці арыштаў актывістаў кампаніі на суткі і гэтак далей. Да таго ж такая асаблівасць, што ў некаторых удзельнікаў гэтай прэзідэнцкай кампаніі ёсць даволі істотныя фінансавыя сродкі, і гэта дазволіла ім заклікаць пад свае сцягі на гэтую кампанію новых людзей, то бок не з боку тых зацятых палітычных актывістаў, якія ёсць апрыорі, якія кожны раз удзельнічаюць, а тых, якія з'яўляюцца толькі падчас кампаніі. І відавочна, што, напрыклад, з кампаніі Некляева даволі і Ісаннікава даволі шмат новых людзей, якіх, ну, былі прываблены самымі рознымі сродкамі, в тым ліку і фінансавымі.
Ці азначае вот эта актыўнасць, якая была, конец фактичного обмеркования питания бойкоту?
Ну так, я думаю, безумовно. Я хотел бы до того, что сказал Виталь, додать еще одну деталь. Справа в том, что отбылась измена выборчего кодексу, и она крыху спростила этой умовы сбора подписов. Бо ранее існавала певная пропорция. То есть, треба было некую долю подписаў сабраць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Зараз это абмежаванне знята. Бо справа тым, што тое, пра што казаў Віталій, это ў асноўным віруе ўсё ж такі пераважна ў сталіцы. І калі б была прапорцыя, што трэба і ў рэгіёнах нешта збіраць, то, магчыма, гэта было б складаней сабраць. А так можна все 100 тысяч сабраць.
Ну што ж, это важнае пытанне, але, ведаеце, я хацеў бы вернуцца да аднаго далікатнага пытання. Вернуцца да пытання таго, што адбуецца фактично праз 2 тыдні, таму што ЦВК цяпер будзе 10 дзён ці 2 тыдні правіраць гэтыя подпісы. Зараз мы маем больш за 10 ўжо кампаній, якія заявілі пра тое, што яны сабралі 100 тысячаў. Колькі з іх будуць дыскваліфікаваныя, ці яшчэ наадварот, колькі ўсё ж такі застанецца, вот цяпер, калі мы ведаем тых, хто падышлі да гэтага прамежкавага фінішу? Ян?
Ну, я належаў да такіх, як бы, скажам, вельмі асцярожна. Яшчэ летам казаў, што будзе 2-3 кандыдатаў зарэгістраваных. Нядаўна мне такое пытанне паставіў беластоцкі часопіс, які папрасіў мяне напісаць аналіз сітуацыі у Беларусі, і я зрэвідаваў, як бы, скажам, свой прагноз, кажучы, што зарэгіструюць 5-6 кандыдатаў, магчыма, нават і 7. Так што
зараз ваша максімальная лічба да 7.
Да 7.
Юры,
а ведаеце, я мяркую, што зарэгіструюць іх 11. Гледзячы скрозь пальцы на тое, як там у іх з подпісамі і з чым.
Віталь, і ваше апошняе слова, ваша лічба.
Я не думаю, што зарэгіструюць іх 11, просто, ну, зараз хаця бы тэхнічна людзі здаюць подпісы свае ў рэгіянальныя камісіі па раёнах у Менску, там фіксуюць колькасць гэтых подпісаў, і тых, у каго рэальна няма гэтых подпісаў, улада нават, ну, скажам, калі вельмі хацела, не зарэгіструе, паколькі надта відавочна зараз камісіях сядзяць прадстаўнікі там апазіцыі, яны гэтыя лічба 7. Зарегіструюць Терещенко, паколькі ён спарринг-партнёр Некляева, Рамчука, Саннікава, Кастусёва, Міхалевіча, ну і Лукашенко.
Ну што ж, я не ведаю, як выбраць сярэднюю матэматычную. Мы маем дзве сімёркі, адно адзінаццатку, значыць, будзе меж за 11, але больш за 7. Ці слушны прагноз экспертаў свабоды, вы уведаеце вельмі хутка.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ушанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі і я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка 30 раз запар патрапіў у турэмны карцэр.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – карупцыя па-беларуску, вынікі збору подпісаў за кандыдатаў прэзідэнты і палітыка еўразвязу адносна Беларусі.
Одной з важних політичних міжнародних новинок, які напростки закриналі політичну ситуацію в Білорусі, викликали шматлікую реакцію на цьому тижні, гэта рашэнне Рады Еўразвязу пра санкцыі да вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Санкцыі былі працягнутыя, але замарожаныя. Гаворка ідзе пра 41 вышэйшую службовую асобу. Гэтым санкцыям ужо не першы год. Трэці раз яны працягнутыя или замарожаныя. З гэтага спісу, аднак, выключаныя 5 асобаў, якім па-ранейшаму не будзе дазволены уезд Украіны Еўразвязу. Гэта, нагадаю, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, ну і былі ўрадоўцы, якіх Еўразвяз падазрае ў датычнасці да знікнення вядомых беларускіх палітычных асобаў, апанентаў існуючага рэжыму. Это Владзімір Навумаў, Юры Сівакова, Дмітрый Паўліченка і Віктор Шэйман. Ян, што азначае гэтае рашэнне Еўразвязу на гэтым тыдні падчас гэтай выбарчай палітычнай кампаніі?
Мне здаецца, што ў пытанні візавых санкцій супраць беларускіх службоўцаў назіраецца ўжо некалькі гадоў памкненне Брусэлю захаваць раўнавагу паміж двума сігналамі, якія менавіта высылаюцца Мінску. Першы сігнал такі: калі ў Беларусі будуць сапраўды зрухі ў бок дэмакратызацыі, санкцыі будуць знятыя наогул. І гэты сігнал зашыфраваны менавіта ў тым, што санкцыі былі замарожаны. А другі сігнал такі, што раней чы пазней ўсё ж такі Мінску прыйдзецца падцягаць некаторыя рэчы да еўрапейскіх стандартаў, і тут кампрамісаў не будзе. І гэты сігнал, па-мойму, зашыфраваны ў тым, што санкцыі захаваныя ў адносінах, дзейныя ў адносінах гаспадарыні Ярмошынай, якая тут выступае як сімвал недэмакратычнай выбарчай сістэмы ў Беларусі, і да тых 4 асобаў, якія падазраюцца ў выкраданні палітычных паненкаў.
Я папрасіў вас удакладніць. Тое, што рашэнне было прынята ў гэты час, на гэтым тыдні, это палітычна свядомы выбар часу, ці это просто тэхнічнае? Як падышоў час, тыя санкцыі скончыліся, і таму было прынята цяпер?
Ну, выглядае гэта, як бы, скажам, адмысловы такі сігнал, пасланы перад выбарамі, менавіта, каб гэтыя два сігналы яны яшчэ раз прагучалі для рэжыму.
Віталь, а скажыце, як гэтыя два сігналы, пра якія гаворыць Ян, як яны былі ўспрыняты ўладай і апазіцыяй ў Мінску?
Ну, реакція на гэтае рашэнне на гэты раз была даволі млявай, і гэтым можна патлумачыць, паколькі рашэнне проста захоўвае існуючы статус-кво. Прэсавы сакратар МЗС Спадар Савіных выказаўся ў стандартным такім сэнсі, стандартным наборы для беларускіх уладаў, маўляў, рашэнне неправільнае, але разам з тым афіцыйны Мінск вітае намер Брусэлю працягваць супрацоўніцтва і ў тым ліку сустракацца на найвышэйшым узроўні. Ну, а апазіцыя таксама рэагавала даволі так спакойна, паколькі сапраўды гэтае рашэнне толькі пацвярджае тое, што і было. Напрыклад, Александр Мілікевіч у нашым эфіры заявіў, што ён у прынцыпе вітае гэтае рашэнне, бо ён застаецца прыхільнікам таго, каб працягваўся дыялог афіцыйнага Мінску з Еўропай. І в гэтым сэнсе выказаны большасць каментарыяў апазіцыйных дзеячаў.
Наколькі істотна, што у гэтым спісе адмысловая зноў была паўторана прозвішча старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі. Наколькі гэта значна? Ці можа гэта паўплываць неяк на паводзіны ЦВК на гэтых выбарах, па-вашаму?
Безумоўна, гэта істотна. Еўропа яшчэ раз падкрэслівае, што чакае ад афіцыйнага Мінску больш празрыстых, больш дэмакратычных выбараў і хоча, каб гэтыя выбары адбыліся. Мне здаецца, нават Еўропа намікае, што калі выбары адбудуцца, ну, сапраўды, больш дэмакратычна, чым раней, то гэта можа быць адзначана ў нейкіх іншых фармулёўках. Не думаю, што Еўропа прызнае іх цалкам дэмакратычнымі, але яна можа адзначыць пэўны прагрэс. Мне здаецца, на сёння гэта максімум, чаго можа чакаць афіцыйны Мінск. Ну, а другая частка вашага пытання, як гэта паўплывае на паводзіны афіцыйнага Мінску, безумоўна, гэта мала паўплывае. Афіцыйны Мінск будзе сыходзіць са сваіх меркаванняў у дадзеным выпадку. Тое, што Ярмошына ёсць у гэтым спісе ці не, я думаю, это мало хвалю Александра Лукашенко. Будзе яна чытаць Хемінгуэя в Парыжы, ці будзе яна пачываць на турэцкіх курортах, ці не. У яго ёсць больш важныя задачі на выбарах.
Юры, можна сказаць, што рашэнне ў развязу пра санкцыі і такі фармат, в якім яна прынята, не стала вялікай нечаканасцю ні для ўладаў, ні для ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, для апазіцыі. Але вось яшчэ адна навіна, якая прыйшла з Брюсселю, у пэўным сэнсе стала нечаканасцю, па-моему, нават і для аналітыкаў, і для экспертаў. Это тое, што ўпершыню Еўразвяз выступіў з канцэптуальным дакументам, пяцігадовым планам развіцця адносінаў з Беларусію. Фактычна, пасля ўсходняга партнерства, это першы такого узровню документ, перший такого узровню політичний крок, зроблений Брюсселем. Як би ви охарактеризували значення цього документа, опрос того, що це перше?
Ну, видите, я думаю, що це доволі важлива, звісно, з'ява і доволі важливий документ. Покуль він закритий, він буде обнародований тільки в листопаді, але з того, що ось отрималося довідатися про його зміст, що це доволі така широкомасштабная программа переутворения, реформов у экономики, у правной системе и у политической сферы, до речи, так само. Справа тем, что, скажем, в отрознении от усходнего партнерства, якое задавало, ну, фактично, только такую агульную рамку, тут уже и размова идея про конкретные, навод, скажем, галины экономики. Что Евразвяз мог бы посодейничать Беларуси. Але варто отзначить, что это не некие, скажем так, умовы Евразвяза, не некий ультиматум, что вот вы сделаете то, а мы сделаем тогда то. А это, вот этот план, после того, как его затвердить, скажем, Рада Евразвязу, он будет пропонован Минску, почнутся перемовы, и выником будет то, что отрывается в вынику перемовов. И вот тут как раз вот то ваше питание на кон санкции, ну санкции, максимум, соправды, просто час подошел их переглядать. А то, что звездки про этот документ появились именно зараз, у разгар выборчей кампании, я думаю, что это было сделано сведомо, хотя... Магчыма, тут такі дваісты эфект ад гэтага, бо з аднаго боку, ну, там наўпрост не напісана, што вось гэты пяцігадовы план, ён как бы пад Лукашэнку, пад прэзідэнта Лукашэнку. Але, ну, так можна яго інтэрпрэтаваць. Але з іншага боку, і вось у рашэнні Рады Еўразвязу, калі вырашалася пытанне санкцыяў, і ў гэтым дакуменце гаворыцца пра тое, што, скажам так, супрацоўніцтва магчыма, супрацоўніцтва будзе больш шырокім, калі будуць дастаткова прыстойна праведзеныя прэзідэнцкія выбары. Так што тое, што вось гэты дакумент з'явіўся зараз, это форма ўздзеяння ўсё ж такі на афіцыйны Менск. І, ну, і, скажам так, вось тая вольница, скажем, по сбору подписов, про якую вось Виталь нам расповедал. Я думаю, что это и есть таки, так бы мовить, диалог помеж Менском и Брюсселем по змолчанию.
Ну, кожный раз, когда мы говорим про взаимоотношения Менска и Брюсселя, под текстом гучить питание взаимоотношений Менска и Москвы. И на этом фоне видать, такого кшталту кроки з боку Брюсселя, кроки неоднозначні, але тим не менш активні, які закликають до ніяких змін у відносинах. Це проява активної політики Еврозв'язу, наскільки вона знайде відгук у білоруських уладів. Як це, видать, не дивно буде залежати від того, як будуть розвиватися відносини з Москвою. Але вернемося непосередньо до виборчої кампанії цього тижня. Якою б одну подію... Я ведаю, что и вы, Виталь, и Ян, и Юры сочите за новинами выборчей кампании. Якую одну подею вы бы вылучили? Что притягнуло вашу увагу на этом тыдне? То, что вам подалось особливо важным? Ян.
Ну, мы про ее уже казали. Для меня наиважнейшее было поведомление, что аж 11 человек собрало не меньше, чем 100 тысяч подписов, потребных для регистрации президентским кандидатам.
Это позитивный для вас выбор?
Для меня это позитивно. И, коли это окажется правдой, именно этих 11 человек зарегистрируют, можно будет тогда и сказать, что в Беларуси в громадских настроях соправды нечто скорнулось из места.
А, Юры?
Ну, я так само не буду оригинальным и скажу, что, безумовно, головная подея – это парад 100 тысячников. Кто из них там собрал реально 100 тысяч? Кто казал правду, як закликая на нас всіх не кляю. Гэта, магчыма, ведае толькі асьміног Пауль, мог бы ведаць, калі б вось, на жаль, не памёр на гэтым тыдні. Вось. Але ў любым выпадку мне здаецца, што гэты парад адкрывае магчымасць для кардынальна новай выбарчай сітуацыі ва ўсёй найноўшай гісторыі Беларусі.
Такім чынам, двое экспертаў лічаць галоўнай падзеяй тыдня парад 100 тысячников. Виталь, и ваш выбор?
Безумно, выборы это головная подея априори зараз, але мне сдается, так само есть иншие подеи, которые притягивают увагу, и тут мою увагу притягнул выступ Александра Лукашенко, коли он, сдается, впершиню заявил про то, что керавництво Беларуси думая про то, как увести элементы страховой медицины. Мне сдается, это вельми такое красомовное признание Александра Лукашенко, еще на передании выборов, про тое, што ўжо страхавую медыцыну пара ўводзіць Беларусь. Гэта ці не апошні бастыён таго вось, скажам, сацыялізму цвёрдакаменнага, які быў у Беларусі ў тым ліку ў сферы медыцыны, і ён, здаецца, таксама гатовы ўпасці.
Жыццё перад і пасля выбараў. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».